Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti vikendom možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U idućih pola sata slušajte o aktualnim društvenim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji. Razgovaramo sa dvojicom režisera, Kokanom Mladenovićem iz Srbije i Vinkom Brešanom iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Intrigantna pozorišna predstava Jami Distrikt po tekstu Minje Bogavac i u režiji Kokana Mladenovića stigla je do Praga. Glumci su pred pražsku publiku izašli po 62. put i to nakon što su igrali na raznim scenama u državama bivše Jugoslavije, ali i Europi. Predstava je osvojila niz regionalnih nagrada, od 7 nagrada na Sterijinom pozorju do nagrada u Zagrebu, Banja Luci, Tivtu i Vranju. Jami Distrikt je tipična pozorišna predstava sa scena Beogradskog Bitev teatra i problematizira postojanje nacija i nacionalnih država u high-tech svijetu 21. stoljeća. U selu Jamena, koje se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, naučnici su otkrili najstarije paleolitsko naselje u historiji čovječanstva. Homo sapiens je znatno stariji nego što se do tada znalo. Ovo revolucionarno otkriće je važno za cijeli svijet, ali najviše za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Kada se ne dokaže kome Homo sapiens pripada, nastaje rat sa ogromnim gubicima. Završava se međunarodnim protektoratom i sva tri naroda se spuštaju na paleolitski nivo u službi velikog kapitala. Da bi sve izgledalo još uvjerljivije, postoji izdavanje lažnih novina i raznih izvještaja. Praška predstava odigrana je na poziv udruženja Lastavica, koje okuplja građane iz svih država bivše Jugoslavije. Sa režiserom Kokanom Mladenovićem razgovarala je Mirjana Rakela.
Kako predstavljaju primaju izvan Zapadnog Balkana, na zapadu Europe? Kakve su reakcije publike?
Reakcije su izuzetne, što je nas pre godine više dana, kad smo prvi put igrali u Rumuniji na festivalu, smo bili zapanjeni tom količinom pozitivnih reakcija, a ova predstava je pravljena za prostor ex-Jugoslavije. Ona je rugalica nekom mogućem budućem ratu u našoj zemlji. Ali očigledno je da svi mi u ovim zemljama imamo neki narod koji mrzimo, imamo neke druge ljude ili neku zajednicu koju mrzimo i da je ta mržnja univerzalna, da se menjaju predmeti mržnje, da im se menjaju imena, ali način na koji mrzimo ili način kojim neko manipuliše nama da bi nas natjerao da neke ljude mrzimo, je gotovo identičan svuda. Pa takve reakcije, kažem, igrali smo ceo prostor bivše Jugoslavije i Rumuniju i Mađarsku, Belgiju, Francusku, reakcije su nažalost iste, a one su jako, jako pozitivne po predstavu, a to mora da nas zabrine, jer kažem, ta tema nije nimalo naivna.
Kako to da nacionalizam, šovinizam, ta mržnja nije nestala u ovom 21. stoljeću, a vjerovali smo nakon onog posljednjeg rata koji se dogodio da se to ne može ponoviti, a čini mi se da ta mržnja i dalje vrlo intenzivno živi među narodima na Balkanu?
Pa, s jedne strane, nijedan narod sa prostora bivše Jugoslavije se nije potrudio da počisti sopstveno dvorište, to jest ne postoji nijedan narod na tom našem prostoru koji je imao hrabrost i se suoči sa sopstvenim udjelom u nesreći koja nam se dogodila. I dalje guramo stvari po tepih, i dalje se ne suočavamo sa njima, i dalje živimo neke svoje izmišljene, pre svega mitske, a ne realne istorije, a s druge strane, to podgrevanje nacionalizma, to hranjenje nacionalizma je jako profitabilna stvar. Ova predstava se ostalom završava time da kad prestanu nacije, počinju korporacije. To je svi mi koji smo tako rigidno shvatili fenomen nacije i nacionalizma, na kraju završimo kao majmuni za nečiji korporativni interes, što je predstava i bukvalno tako.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo, to upravo što ste rekli, jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A o predstavi ostalom i nastala iz ovog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulice da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i se zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru naših života.
Sad mi naravno govorimo o Balkanu, no ni Evropa nije daleko od tih mračnih vremena, kao da se danas vraćamo u one godine u kojem smo mi učili iz udžbenika u 30. godine 20. stoljeća. Gostovali ste u Francuskoj, u Belgiji. Kakve emocije nosite? Da li ste osjetili to o čemu sada razgovaramo?
Razne države u Europi, pre svega Mađarska, Poljska, sad već i Italija, hrane taj desni populizam. Ono što je da neka velika evropska porodica naroda u jednom trenutku uspjela da pobedi radeći to evropsko zajedništvo, a sad se vraća kao bumerang, jer je mnoge lokalne velmože, mnoge lokalne vlastele su se uspostavile na tom hranjenju desnog ekstremizma. Tu ne možemo govoriti o Evropi ravnopravnih ljudi, tu ne možemo govoriti o Evropi ideala, to više nije neka idealna zajednica evropskih naroda, to je pre svega zajednica interese i kapitala. Svakako jedna Orbanova Mađarska nije uređena demokratska država. Svakako jedna klerofašistička Poljska ili klerofašistička Hrvatska nisu države uređene po evropskom standardu. Uostalom, ta ista Evropa podržava jednu krajnje nedemokratsku, opasnu nacionalističku vlast, recimo u Srbiji. To su neki onako problematični aršini i ja se bojim da je jedino što kroji mapu sveta u kojoj mi živimo, uistinu novac i sila, i da sve ove populističke priče, velike nacionalne priče, stvarno služe tome da se neko nahrani našim znojem i krvlju i da uzme sebi što više novca.
Plašim se da za Hrvatsko u Bosni i Hercegovini neću ni govoriti, no da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Pa znate, mi smo bili ogromni optimiste oko te revolucije 5. oktobra kada je ta nakarana Miloševića vlast napokon otišla. A onda se ispostavio smo bili u zabludi. Propuštena je ogromna prilika da se denacifikuje taj narod, to jest da mu se objasni a šta smo to mi uradili i sopstvenom narodu i drugim narodima u regionu tokom 90. godina. O srebreničkom pokolju, o zločinima u Hrvatskoj, o zločinima na Kosovu, govorilo se tek nekoliko dana ili ne više od 10 dana da bi se napravila medijska priprema za hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića Hagu. I to je prošlo stvarno mirno i nadbio za prepašćen tom količinom informacija za koje do tada nismo znali. Ali evo, od tada pa do sada, prošlo je tako puno godina, ništa se nije uradilo se ta pitanja završe. Prosto, Srbija je abolirala sebe za svoju kompletnu noviju istoriju i dalje živi neku svoju izmišljenu realnost početka 90-ih, umjesto da živi jednu poratnu, traumatičnu realnost kojoj pripada. Ali bez te samosvesti će se teško napraviti neka demokratska zemlja. Činjenica da je 67 gradova protekle nedelje protestovalo protiv Vučićeve vlasti, to budi nadu. Ono što ne budi nadu je što u tim protestima učestvuju ravnopravno i levica i desnica, zagovornici građanske države i zagovornici čisto nacionalne države. Nama se već jednom pokazalo da da taj depos, taj 5. oktobar koji se ruši Miloševića, a sačinjeno tako koherentnih političkih opcija, teško može da napravi dugoročnu promenu društva. Ja se bojim da kako god taj val pozitivnog trenutno preplavio Srbiju, da mi u stvari nemamo nikakvu razumnu alternativu ovoj vlasti, a opet ova vlast je neizdrživa, i to s tom realnom opcijom da nema ko da preuzme vlast trenutno u Srbiji. To može samo da eskalira u pravcu uličnog nasilja, a onda može se izroditi u ko zna šta.
U Sarajevu radite Sidranov, sjećaš li se, Dolibelu, kamernom teatru. Plašite li se usporedba sa filmom?
Pa ne. Postom te roman ima svoju autonomnu slavu. I roman ima mnogo više poetskog, on je neki amarkord bivše Jugoslavije. To jeste jedno leto jednog 17-godišnjeg dečaka. Gde leto koje se neće završiti tako da će on biti dečak. Postaće odrastao muškarac koji tokom tog leta shvati da dve velike ideje koje mu sađu u glavu, komunizam i ljubav, nisu ni prineti onome što on o njima misli. Taj film ima svoj ogroman uspeh i uopšte taj sarajevski ciklus Emira Kusturice, Dolibel i Otac službenom putu jesu dve ogromne veličanstvene posvete samom Sarajevu. Ali posle se dešava gotovo 40 godina od početka snimanja filma, 39 nakon premijere, i u našoj predstavi se taj ostareli Dino vraća kao neki Markesov junak u grad svoje mladosti, u grad koji objektivno više ne postoji, kao što ne postoji ni zemlja u kojoj smo se rodili. I ta subjektivna vizura, to čeprkanje po sećanju, to ta, kako kažu pesnici, slatka ptica mladosti, će svakako dati nešto što je pozorišna metafora, pozorišni jezik. Verujem da će publika u Sarajevu videti sve ono što voli da vidi u filmu, i neke čuvene scene i čuvene rečenice, ali mi pravimo našu priču mnogo godina kasnije. Ta priča nije ni tako naivna, tako bezazlena kao što je priča sa početka 80. godina. Ostalo je, osjetite se samo scene kad Šintor dovede momke da siluju Dolibel. To je tamo napravljeno onako kao eto jedno grubo sazrevanje jedne generacije, ali nakon desetina hiljada silovanih žena u Bosni u proteklom ratu ne možete praviti nikakvu pošalicu na tu temu. Prosto vreme je dalo novi kontekst samom romanu i mene taj kontekst mnogo više zanima nego izvorni materijal.
Bio je to razgovor sa Kokanom Mladenovićem.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I dok stanovnici srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od poplava, zastupnici skupštine tog kantona izglasali povećanje paušala.
Evo, žena mi je ponudila sobu, ponudila mi druga, vešpaši, to je strahota. To je sljedevost, a tako će to.
U proračunu općine Brod izdvojena sredstva za stimuliranje muškaraca starijih od 35 godina da stupe u brak.
Ne mogu ženi biti princ, vitez mogu, ali to danas nije dovoljno. Meni se čini da u većini slučajeva tragaju za princom.
Argentinac Guillermo doselio u Bosnu, u kojoj kaže da život može biti itekako lijep.
Ja sam da vidim kako se živi sa onaj druga kultura. Ja sam došao iz Argentina jer sam onaj moj san je da vidim kako se živi onaj Europa u svijet.
Slobodna Evropa .org.
Slijedi razgovor sa filmskim i pozorišnim režiserom Vinkom Brešanom. Snimio je 6 igranih dugometražnih filmova, a igrani prvenac Kako je počeo rat na mom otoku pogledalo je više od 350.000 gledatelja. Scenarije za svoje filmove pisao je sa ocem, velikim književnikom Ivom Brešanom, dok posljednjih godina sarađuje sa dramskim piscem Matom Matišićem. Najnoviji film Crna komedija, Koja je ovo država, osvaja kinodvorane u Hrvatskoj. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori između ostalog i o tome da li je hrvatska stvarnost crnija od samoga filma.
Prošla su gotovo 2 mjeseca od premijere vašeg posljednjeg filma Koja je ovo država. U filmu se nižu apsurdne situacije, pa su se očekivale i neke protestne reakcije, no izostale su. Da li vas je to radovalo ili ste na neki način ostali iznenađeni?
Pa gledajte, očito je jedna stvar. Nikad film nije bio zanimljiv sam po sebi. Čak i onima koji su protestirali, budimo realni. To je uvijek neki drugi razlog politički da se nekog smijeni. Film je uvijek bio neka poluga. A ovdje se nema koga smijeni, sad će mene smijeniti. sa mjesta koga je režisera, ne može me niko sjediti sa tog mjesta. Tako da nema te vrste. Samo ću vas podsjetiti, kad je bilo protesti zbog ministarstva ljubavi, tih protesta nije bio kad je film bio u kinima. Tek kad je film se trebao pojaviti na televiziji, a onda su se počele tražiti ostavke, televizija, bla bla truć. Ali prije toga ne. Prema tome, film nikad nije bio zanimljiv onima koji protestiraju.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svojoj žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Pa gledajte, sve ovi činovi nasilja je nešto drugo. Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim. To je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam da te u maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti, doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda, da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Znate, strah je nešto, teško mi reći da se plašim. Naprosto su to neke činjenice. Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje prema drugačijima, nasilje prema, ne samo nato i nacionalno, ali svaki drugi oblika nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno. Ali se plaši sigurno za djecu.
Ali zanimljivo je da upravo neke sredine koje bi trebale njegovati vrijednosti liberalno građanskog društva u Hrvatskoj postaju centri mračnog nazadnjaštva, mržnje, zla i laži. Kako vi to kao intelektualac tumačite?
Čujte, mi smo o to, gledajte, ono što ja vidim da mi rapidno sa vlastitim slobodama idemo u nas. Ono čega sam svjestan da ja danas snimim kako je počeo rat na mom otoku, bi imao vrlo, vrlo jake reakcije da braniteljski udruga, da ismijavam domovinski rat. U doba 96. kad se pojavilo, to se svima sviđalo, nije bilo niko koji bi imao išta ružno riječ o tom tiko reći. To govori jedna drugu stvar, da mi, da granice naše slobode su sve manje i manje. I da smo mi sve manje i manje slobodni ljudi, s jedne strane. A baš zato mi moramo, mi koji se bavimo nečim kreativnim, moramo pomicati granice slobode prema naprijed.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Da, mislim, teško je to govoriti na ovaj način, nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade, a ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelji. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti. Možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Vaši filmovi progovaraju, sami ste rekli, o aktualnim trenucima Hrvatske od ratnih do poratnih vremena, odnosa katoličke crkve prema pedofiliji. Publika vaše filmove gleda jer dirnuli ste ju neka osjetljiva društvena pitanja. No da li je bezbolnije u današnjoj Hrvatskoj raditi komediju ili dramu, ako uopće možemo govoriti na taj način kada govorimo o stvaralaštvu?
Film koji je ova država nije baš komedija. Mislim, ona bi mogla se nazvati tragikom. Medijom, ili nekom komedija apsurda, nije komedija u klasičnom smislu te riječi. Ja, naravno, nije to pitanje moga izbora, naprosto sam ja svjetonazorski orijentiran prema nekom humornom diskursu, svojim rođenjem, lokacijom svog rođenja, načinom svog života, svojim djetinjstvom, sve to određuje čovjeka. A meni humor vrlo važan dio života, tako da ja na taj način razmišljam, tako da je vrlo prirodno da moji filmovi imaju neki humorni diskurs. Ne moraju nužno biti komedije.
Da li onda u Hrvatskoj važi ona plakati od smijeha?
Smijati se u suze. Pa, gledajte, teško mi je reći. Naprosto ljudi imaju... Ja vjerujem, čak i kad radimo najcrniju priču, da moramo imati neki humorni diskurs, neki ventil da se nasmijemo. Jer naprosto to dio nas. Znate, neko je rekao, zašto u Hrvatskoj ne nastaju filmovi kao u Rumunjskoj? Zato što smo mi drugačiji svijet. Mislim, naprosto... Mi propadamo sa smješkom i to već godina.
Film je očito, sad ste spomenuli, rumunsko film je vrlo skupa stvar. Očito je da bez međunarodne suradnje je teško danas snimiti film. Kakva su vaša iskustva u suradnji sa kinematografijama u regiji?
Pa dobro, moja zadnja tri filma su koprodukcije sa Srbijom i nešto, i ovaj zadnji sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to apsolutno funkcionira, meni je to... Samo znate što sad ću vam reći, ja na određeni način, ja te koprodukcije sa Srbijom, ja čak i ne vidim baš nešto kao koprodukcije. Zato što nema nikakve jezične barijere, svi se znamo ekipu, sve je potpuno jasno. Ja sam sad radio koprodukciju sa Srbijom, bi dobro, to je normalno, ali sam radio koprodukciju sa Poljskom. E, to je istraživanje jedno gdje se različiti načini rada, zmišljanja se sada susreću i tu se moramo prilagoditi jedni drugima na razne načine. Koprodukciju sa Srbijom se ne moramo prilagoditi uopće, zato što smo naprosto nastali, svi zajedno smo nastali iz iste sfere, iz iste kinematografije.
No koliko službena politika u svemu tome pomaže ili da li uopće pomaže?
Čujte, gledajte, na određeni način pomaže, zato što htio ja ne htio, ravnatelja HAVC-a postavlja upravno vijeće HAVC-a. Upravno vijeće HAVC-a postavlja većinu njih članova, postavlja Ministarstvo kulture. Ravnatelj HAVC-a vodi neku politiku HAVC-a. Prema tome, politika je na, hoćeš, nećeš, na direktan ili indirektan način tu upetljan. S druge strane, vrlo, i slično je i u Srbiji. Prema tome, politika da želi presjeći bilo kakve veze bi to uspjela, bez ikakve dvojbe. Ali ajmo reći da politika dopušta tako nešto, pa to tako funkcionira.
Da li politika upravo dopušta što se događa u HAVC-u? Čini mi se da stvari tamo sve tonu i tonu dublje nizbrdo.
Pa gledajte, teško mi je govoriti sada o mandatu Rafaelića, pogotovo sad kad je dao ostav. Znate, da bi se o nekom mandatu moglo govoriti, onda bi treba morano proći više od 2 godine. S druge strane, ono što ja vidim na nivou činjenica, da su prije 2 godine na natječajima su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 30 milijuna kuna. 2018. godine su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 16 milijuna kuna, znači duplo manje. Prema tome, tu vidimo jedan brojčani problem, čije ćemo posljedice vidjeti u sljedećih par godina. Šta će dalje biti, to je sad jedno veliko pitanje, jer pitanje na koji način će se postaviti HAVC i na koji način će taj HAVC profunkcionirati.
Međutim, smijenjen je čovjek, pokazalo se da on nije kriv. Međutim, pritisak ratnih veterana i politike je bio toliko snažan da se to upravo osjeća i ovim brojkama koje vi govorite, o kojima govorite.
Ima jedna stvar koju budemo svjesni. Ja se vrlo dobro sjećam slike kad je bilo Pukao nam je film. I Antonio Nuić govori, a grupa ljudi viče lopovi, lopovi. I kada je Antonio Nuić pita, molim vas, predstavite se, oni kažu, mi smo Hrvati. Na djelu je bio linč. kojim je bila izložena cijela finska zajednica, najviše je bio izložen Hrvoje Hribar. Moje mišljenje je da do danas ta finska zajednica nije odgovorila, nije rekla svoj stav, nije napravila neke poteze da kaže šta misli o onome što je bilo, šta misli o onome što je danas i šta misli kako to treba biti. Mislim da idući period u sljedećih mjesec, dva dana će dati prilike finskoj zajednici da tako nešto odgovori. Ja mislim da je to važno. Na stranu pritiske, na stranu percepcije, ne smijemo biti kukavice. Znate, a finski autori koji žele slobodu, znate, za slobodu se treba boriti, za slobodu treba riskirati. Slobodu niko ne dodjeljuje na natječaj. Prema tome, mislim da je sljedeći period vrlo bitan za cijelu filmsku zajednicu.
Ali zašto ta filmska zajednica po vama tako šutke ipak prelazi preko svega što se događa u samome cehu, u kulturi, u umjetnosti?
Ovako, u tom trenutku kad se to prije dvije godine zbivalo, finska zajednica se našla prvo zatečena količinom agresije. Druga stvar, mnogi su se uplašili. Treća
Čega
stvar,
su se uplašili?
Čujte, uplašili su se linča. Naprosto linča su se uplašili. To je druga stvar. I treća stvar, mnogi su u finskoj zajednici zaključili nešto pragmatično. Ok, Hrvoja Hribara se ne da spasiti, ajmo bar spasiti Hab. Ne razumijevajući da time što se nećemo boriti za istinu da je Hrvoje Hribar potpuno nevina osoba, da time gubimo svoju slobodu. Na stranu Hrvoje Hribar, Hrvoje Hribar je samo jedan čovjek, ali on je u ovom trenutku bio neki znak u onom trenutku. I tu je finska zajednica po meni pogriješila. Ne amnestiram ni sebe od grešaka. Bilo je ljudi, kao što je Zrinko Gresta i još nekoliko, koji su vrlo, vrlo jasno rekli i stali u obranu. I zbog toga također bili žrtve linča. Mislim da je danas finska zajednica mnogo pametnija, mislim da je danas finska zajednica mnogo spremnija i da ih se neće dati više tako impresionirati. Zato mislim da je vrijeme, u sljedećem periodu vrijeme da finska zajednica nešto kaže.
Snimili ste bez dvojbe najgledanije hrvatske filmove. Kako biste danas pozicionirali hrvatski film u državama Zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije, koju je to tako, ne voli se spominjati u Hrvatskoj?
Pa ja gledati, ja to sad vrlo teško stanjem pozicioniranje, znate, mislim, teško je to sagledati. Ona funkcionira, znate, ona ima svoje gledanosti, ko filmovi funkcioniraju negdje na svijetu, da idu na festivale. Teško mi je reći neku ljestvicu ili neku skalu. To mi je, naprosto ne znam što bi rekao.
I kakvi su planovi sa filmom? Idete li na međunarodne festivale ove godine?
Sad smo tek prijavili film na nešto festivala, pa ćemo vidjeti kako će ta međunarodna recepcija funkcionirati.
Bio je to razgovor sa režiserom Vinkom Brešanom.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja, kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno i društveno osuditi. Ipak, valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja, činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja iz mržnje. Moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasan stav protiv nasilja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. I još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.